Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Az öncə xəbərlərdən eşitdiyiniz kimi, ötən il İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında tutulanlardan 9-u, onların arasında Arif Hacılı, Rüfət Hacıbəyli, Ülvi Quliyev, Babək Həsənov, Tural Abbası, Sahib Kərimov, Əhəd Məmmədli, Zülfüqar Eyvazı və Məhəmməd Məcidli də var. Prezident İlham Əliyevin bugün verdiyi fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. Ümumilikdə fərmanda 66 nəfərin adı var. Kimlər azadlığa buraxılıb, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda öyrənə bilərsiniz, tam siyahı ilə tanış ola bilərsiniz. Bu qərarın verildiyi gün, fərmanının verildiyi gün isə Talış Səda qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov, dünən həbs olunan Hilal Məmmədov bugün məhkəmə qərarı ilə 3 aylıq həbs cəzası alıb. Bu həmin Talış Səda qəzetidir ki, əvvəlki baş redaktoru Novruzəli Məmmədov da həbsxanada dünyasını dəyişmişdi. Bu dəfə eyni qəzetin baş redaktoru rəsmən narkotik saxlama iddiamı ilə tutulsa da, yaxınları onun internetdə yayılan və sonradan dəyişdirilərək TikTok Takoya Davay Dasvidaniya meyxanasını asırada çəkib internetə yerləşdirdiyindən görə tutulduğunu iddia edirlər. Ətraflı İlqar Rəsulun araşdırmasında.
İyunun 21-də günorta saatlarında hüquq müdafiəçisi Talış Sado qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov polis tərəfindən saxlanılıb. Onun bacısı Zərəfşan Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Hilal Məmmədov səhər evdən çıxıb ondan sonra əlaqə saxlaya bilməyiblər. Yalnız günün ikinci yarısı Hilal evə zəng edərək polis tərəfindən saxlanıldığını və cibinə narkotik maddə salındığını deyib. Bacısının sözlərinə görə saat 16 radələrində bir qrup polis əməkdaşı Hilal Məmmədovu evə gətirərək yaşadığı mənzildə axtarış aparıblar. Onun evdəki pencəyinin cibindən də narkotik maddə aşkar edilib götürülüb. Bacısı hesab eləyir ki, polislər özləri bu işi qurublar.
Pencəyini gəlib götürdülər, nəsə balaca bir şey var idi, onun əlinə mən fikir verdim ki, gətirdikləri balaca bir şeyi onun cibinə qoydular.
Hilal Məmmədovun digər bacısı Mahirə Salmanova da qardaşının narkotik maddələrlə hər hansı əlaqəsinin olmasını mümkünsüz sayır. Polisin bu addımı yuxarıdakıların göstərişi ilə atdığını düşünür. Mahirə Salmanova istisna etmir ki, onun qardaşı bugünlərdə internetdə baxılma miqyasına görə rekord göstəriciyə malik olan Rusiya və digər ölkələrdə xeyli məşhurlaşmış meyxanaya, yəni TikTok Takoy Davay Dasvidaniya video çarxına görə həbs edilib. Deyir, Astarada toyda çəkilmiş həmin video çarxı internetə Hilal Məmmədov yerləşdirib. Bu da kimlərinsə xoşuna gəlməyib.
Sadəcə olaraq biz belə düşünürük ki, Davay Dasvidaniya bir klipi yox idi. Bunu burada qoydu. Bu NTV-dən jurnalistlər gəldi. Bu da folklorşünas axı. Eyni zamanda asaylı xalların mədəniyyət prosesi ilə. Orada bir toy idi. Bunları apardı toyda, çəkilişlərdə elədilər. Orada mahnılar talışlığında oxundu, elədi. Sonra belə bir dənə informasiya prosesle gedib, eşitimizə görə gedib ki, Eurovizanın elə bilmədiyini kiçik bir video, nədir, bu meyxanada nədir, dünyada ən çox baxılan bir video oldu. Klipi bu qoymuşdu da internetə. Biz də şübhələnirik ki, buna görə.
İyunun 22-sində Nizami rayon məhkəməsi Hilal Məmmədov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Hilal Məmmədov iyunun 22-sində vəkil Anar Qasımlının iştirakı ilə dindirilib. Vəkilin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə müdafiə etdiyi şəxs ittihamları rədd edib. Nizami rayon polis idarəsində istintaqa verdiyi ifadəsində o narkotik maddənin istifadəsi və satışı ilə məşğul olmadığını təkidlə deyib. Bildirib ki, bu, ictimai siyasi və hüquq müdafiəçiliyi fəaliyyətinə görə ona qarşı qurulmuş ssenaridir. Anar Qasımlı da deyir ki, Hilal Məmmədov həbsini bir neçə gün əvvəl Rusiyanın NTV kanalına verdiyi müsahibəsi ilə əlaqələndirir.
Və dedi ki, heç kim ona indiyə kimi narkotik barədə sual verməyib, həm ona hətta sualları Facebookda özünü niyə yaxşı aparmaması ilə bağlı suallar verilib.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus, Hilal Məmmədovu Azərbaycandakı Talış Milli Azlığının nüfuzlu şəxslərindən biri hesab edir və onun həbsi üçün bir neçə ehtimal irəli sürür. Turan agentliyinə bu barədə açıqlamasında Leyla Yunus deyir ki, iqtidar vətəndaş cəmiyyətləri ilə hər hansı dialoqa getmədiyi üçün milli azlıqların problemində də zoru və təqibi əsas vasitəyə çevirib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov isə deyir ki, artıq bu məsələ ilə bağlı bəzi mətbuat orqanları əsassız olaraq ajiyataj yaratmağa başlayıblar. Halbuki Azərbaycanda kimsə öz peşəsinə və peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıb və onuna da bilməz. Burada söhbət şəxsin konkret olaraq törətdiyi cinayət əməlindən gedir. Onun sözlərinə görə, iyunun 21-də Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi əməkdaşları əldə etdikləri məlumat əsasında tədbir həyata keçiriblər və nəticədə Bakı şəhər sakini Hilal Məmmədovun üzərindən 5 qramdan çox güclü tərkibə malik olan narkotik vasitə aşkar olunub götürülüb. 5 qramdan çox güclü tərkibə malik narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Onun yaşadığı ünvana da baxış keçiriblər və təxminən 30 qrama yaxın əlavə heroin aşkar olunub götürülüb. Bununla əlaqədar da saxlanılıb.
Hüquq müdafiəçisi Erkin Qədirli isə hesab edir ki, Azərbaycanda insanlar cinsinə, irqinə, milliyyətinə və dininə görə yox, indiki hakimiyyətə münasibətinə görə həbs edilə bilir.
Məhz onun siyasi mövqeyini araşdırmaq lazımdır. O nə dərəcədə ardıcıl müxalif olub indiki sistemə və o da iqtidara. Çünki vurulan belə adamlar olur.
Erkin Qədirli Hilal Məmmədovun internetdə yayılan meyxaniyə görə də həbs edilməsini düşünmür.
İlqar Rəsul, siz necə fikirləşirsiniz? Hilal Məmmədov nəyə görə həbs olunub? Öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun nöqtə.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib forumlarımıza qatılmaqla və eləcə də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 60 nəfəri azadlığa buraxması ilə bağlı son 66 nəfərlə bağlı əf fərmanı ilə də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə və ya 057-404-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Və kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyovun ziyalılarla birgə prezidentə müraciəti və ölkədəki durumdan, narazılığından sonra ittifaq ofisiz qalmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. İndi isə kino adamları yığışıb eyni adda başqa bir ittifaq da yaradıblar. Yeni yaranan ittifaqa Rüstəm İbrahimbəyov özü necə baxır və bu addımı necə qarşılayır, nə ilə əlaqələndirir? Şahnaz bəylər qızı Rüstəm İbrahimbəyovlə bu haqda söhbətləşib.
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı iyunun 25-də bəyanat verəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna ittifaq rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov deyib. Onun dediyinə görə həmin bəyanatda son hadisələrlə bağlı mövqelərini aydın şəkildə ifadə eləyəcəklər. Yada salaq ki, iyunun 21-də yeni qurum Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı təsis olunub. Onun sədri isə Şəfiqə Məmmədova seçilib. İndi bəzi müstəqil ekspertlər hesab eləyir ki, bu qurum Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərlik etdiyi təşkilata alternativ kimi yaradılıb. Rüstəm İbrahimbəyovun özünün isə baş verənlərə reaksiyası belə oldu.
Birinci reaksiyam təəccübləndim. Sonra fikirləşdim ki, belə təşkilatın yaranmağında yüksək rütbəli məmurların iştirakı təsadüfidirmi? Nəyəsə bu yığıncaqda Nazirlər Kabinetinin sədrinin müavini iştirak edir. İki dənə nazir iştirak edir, nazir müavinləri iştirak edir. Deməli, bu qurumu yaratmaq üçün hökumətin böyük marağı var. Amma məqsədlərin başa düşə bilmirəm. Çünki bunlar belə adamlar nəyə görə birdən-birə özlə gizli bir yollarla, çünki bizim görkəmli kino işçilərimiz gedib iştirak eləmək istəyirdilər, onları buraxmayıblar. Deyiblər ki, siz siyahıda deyilsiniz. Zalı televiziyaya işçiləri ilə doldurublar. Kino işləri orada çox az miqdarda olub. Ancaq təşkilatçılar olub. Deməli, hökumət tərəfdən əməliyyat keçirilir.
Həm sizdə, həm o biri təşkilatda olanları çıxarda bilərsinizmi? Belə bir şey gözlənilirmi?
Xeyr, xeyr. Bizim nizamnaməmiz icazə verir. İttifaqın üzvləri başqa bir təşkilatlar yarada bilərlər. Ona görə bizim heç bir etirazımız bu barədə yoxdur. Görək nə eləyəcəklər o təşkilatı yaradan adamlar. Hökumət nə dərəcədə onlara kömək eləyəcək. 3 ildir ki bizim bütün deməli işlərimizi pozurlar.
Rüstəm əmim, yeni təşkilatın yaradılmasında məqsəd nədir?
Onu deyə bilmərəm. Və adın da nəyəsə lap bizə oxşar at qoyublar. Bu da məqsəddir. Ham adam üçün bu həmən atdır da. Amma hökumət onlara kömək eləsə, bunlar təzə festival yaratsalar, cavanlar üçün imkan yaratsalar ki, keyfiyyətli təhsil alsınlar. Birinci mən onlara çox sağ ol deyərəm.
Rüstəm əlim, biz yeni quruma maliyyə ayırsalar, bu nədən xəbər verib?
Deməkdir ki, bunu siyasi məqsədlə yaradıblar. Nəcə ola bilər ki, bir kino təşkilatına bir kəpik də pul verməsinlər, obursuna versinlər. Deməli, özləri özlərin biabr edəcəklər. Məlum olacaq ki, benim hareketlerime göre, mevkiime göre bizim teşkilattan intikam alırlar.
Rüsem Hanım, bütün bu baş verenlerden sonra kino xadimleri iki düşergeye bölünmeyecekler mi? Onların arasında nifak yaranmayacak ki?
Çalışırlar onu eləsinler. Ben okudum onların sözlerin. Hiçbiri Vagif Mustafa'dan başka sözlerin çok temkinli yaparım ve bizim ünvanımıza demeli kritiki söz demeyebilirler. Vagif Mustafayev da mesele aydındı. Vaktiyle biz onu ittifakımızdan uzaklaştırmışız. Etikanın pozulmasına göre, senet etikası pozulmasına göre. Ona göre bu bizden inciyip diyor ki biz cevanlara teşhir vermeliyiz. İki ildi bizim ittifak 40 nefer adam, cevan adam 5 peşe üzere savar verip ve onlardan 18'i diploma alıblar ve şimdi faal işleyirler. Bu deyende ki kino ittifakı böyle işler görmeliydi. Başa düşmür ki biz bunları görürük. Aydın şeydi de bu aydın şeydi.
Maraqlıdır ki Şəfiqə Məmmədovanın yeni quruma rəhbərlik etməsinə necə baxırsınız? Bu sizin için ne kadar gözlənən idi? Axı o sizin təşkilatda həm də katibdir.
Mən gözləmirdim. Heç birindən de bunu gözləmirdim. Görünür ki təzik eləyiblər onlara. İndi deyəcəklər ki yox biz özümüz bunu eləmişik. Ama heç gözləmirdim. Bizim ittifakın katibidir. Çok işlerimizde iştirak edir. Ona göre başa düşmek olur.
Ama təcrübləndiriblər de sizi.
Ha, təcrübləndiriblər. Çünkü mənası şeydi mənə elə gəlir. Kinonun maraqlarını güdməyən bir hərəkətdir.
Rüstəm İbrahimbəyovun həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşmişdi. İbrahimbəyovun hansı müraciətindən sonra bu problemlərlə üzləşib və İbrahimbəyov mövqeyim deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə onun müraciətlərini yenidən araşdıra bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bu il Chicago sammitində NATO qüvvələri qoşunlarını 2014-cü ilə qədər Əfqanistandan çıxarmaq planlarını müzakirə elədilər, təsdiqlədilər. 80-ci illərdə Əfqanistana girən Sovet qoşunları da oradan çıxandan sonra həmin ölkədə heç də hər şey əvvəlki axarına qayıtmamışdı və səhra komandirlərinin bir-biri ilə mübarizəsi və yekunda Talibanın hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnmişdi. 2001-ci ilin 11 sentyabrından sonra isə Amerika və müttəfiqləri Əfqanistana qoşun yeritdi və 10 illik bir müharibədən sonra indi qoşunlarını çıxarıb ölkədəki təhlükəsizliyə nəzarəti yerli ordunun ixtiyarına buraxmaq istəyirlər. Ancaq sanki Əfqanistandakı yaraqların yetərincə zəiflədiyinin düşünüldüyü bir vaxtda Əfqanistanda yenidən iri miqyaslı terror hücumları baş verir. Dünən axşam da yaraqlar Kabul yaxınlığında atelə hücum ediblər və 20 nəfəri öldürüblər. Ətraflı Durna Səfərli.
Əfqan rəsmilərinin dediyinə görə Taliban yaraqlıları Kabil ətrafında yerləşən atelə hücum edib, ən azı 20 nəfər öldürülüb. Polis bildirib ki, öldürülənlərdən 15 nəfəri mülki şəxs olub. Rəsmi xəbərə görə, hücum edənlərin sayı ən azı 4-dür, elə 4-ü də həlak olub. Ağır pulemyot və qumbara ilə silahlanmış döyüşçülər iyunun 21-də axşam saatlarında Qarğa Gölü yaxınlığındakı oteli Girov götürmüşdülər. Polis bildirib ki, girov götürülən onlarla şəxs atışmalar gedən müddətdə azad ediliblər. Taliban açıqlama yayıb ki, onun döyüşçüləri atelə ona görə hücum ediblər ki, bura zəngin Əfqanlar və əcnəbilər üçün əyləncə mərkəzi kimi istifadə olunurdu. NATO-nun Beynəlxalq Təhlükəsizlik Yardım Qüvvələri bəyan edib ki, qurum qarşıdurma zamanı Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələrinə dəstək verib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sidik Sidik Əfqanistan Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
İnsident başa çatıb və bura gəlib hücum edən bütün 4 terrorçu öldürülüb. Bizim istintaq qrupumuz hadisə yerindədir.
Polisin dediyinə görə basqınçılardan ən azı biri partlayıcı intihar kəməri istifadə edib. Məlumatlarda qeyd olunur ki, hücum edilən otelin bəzi qonaqları özlərini xilas etmək üçün pəncərələrdən tullanıblar. Hər iki tərəfi göylə əhatələnən Sporzmay oteli cümə axşamlarını Əfqanistanda iş həftəsinin sonuncu gününü keçirmək üçün varlı Əfqanlar arasında tez-tez gedilən yerdir. Otelə hücum bu həftə ardıcıl baş verən bir neçə bu cür hadisənin davamı idi. İyunun 20-sində mülki vətəndaşlar və NATO hərbçiləri daxil olmaqla 21 insanın ölümünə səbəb olan bombalanma hadisəsi baş vermişdi. Əfqan prezidenti Həmid Karzai dünən deyib ki, qiyamçı hücumlarının Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrini hədəfə çevirməsi son aylarda geniş vüsət alıb. 2014-cü ilin sonuna qədər NATO qüvvələri Əfqanistanı tərk edəcək. Bundan sonra yerli silahlı qüvvələr təhlükəsizliyə məsuliyyət daşıyacaqlar.
Durna Səfərli Müharibədən söz düşmüşkən, bugün Böyük Vətən Müharibəsinin 22 iyunda başlanan Böyük Vətən Müharibəsinin il dönümüdür. Rusiyada isə NTV telekanalının Böyük Vətən Müharibəsinə bağlı çəkdiyi sənədli film bu ara ciddi mübahisə doğurub. Bəziləri 51 il əvvəl bugün başlanan müharibə ilə bağlı çəkilən bu filmin nümayişinin qadağan edilməsini istəyir. Filmdə nələr var ki, belə narazılığa səbəb olur Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Vətəndaş bırax!
Максим Аверин.
Да, это я, Мишка, да!
Нона Гришаева.
Я с тобой останусь.
В масштабной военной драме служу Советскому Союзу.
Прекратить не дозволь.
Bu film Sovet İttifaqına xidmət edirəm adlanır. Alman ordusu Sovet torpaqlarını tuta-tuta irəliləyir. Onların yolunun üstündə olan Sovet İslah Əmək Düşərgəsinin mühafizəçiləri qaçıb aradan çıxırlar. Düşərgədəki məhbuslar Sovet rejimindən yanıqlı olsalar da, almanlara qucaq açmırlar, əksinə düşmənlə ölüm-dirim savaşına girirlər. Amma sonda NKVD-nin cəza dəstələri onların hamısını güllələyir. Rusiyanın NTV kanalı bu filmi iyunun 22-sində, nasist Almaniyasının Sovet İttifaqına hücumunun il dönümündə göstərməyə planlaşdırdığını elan edəndən sonra Mədəniyyət Nazirindən etiraz məktubu almışdı. Nazir Vladimir Medinski məktubunda yazır ki, televiziya Sovet ordusunu tənqid edən həmin filmi iyunun 22-sində göstərməsin. Çünki onun fikrincə bu, 2-ci Dünya Müharibəsinin veteranlarını təhqir eləmiş olar, cəmiyyəti parçalayar. Film Leonid Menaker'in Şeytanla Nahar romanı əsasında çəkilib. Medinski NTV-nin rəhbərinə yazır ki, filmin anonsu yayılandan sonra nazirlik vətəndaşlardan minlərlə etiraz məktubu alıb. O cümlədən Dövlət Dumasının kommunist deputatı Vladimir Simagindən. Simagin Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə bunları deyib.
22 iyun в этот траурный день этот фильм был бы демонстрировать вдвойне, значит, непочеловечески.
Filmin iyunun 22-sində hüzün günündə göstərilməsi insanlığa iki qat zid hərəkətdir. İnsanlarda elə təəssürat yarana bilər ki, bütün ölkə həmin dövrdə məhz bu cür yaşayıb. Bu ona bənzəyərdi ki, indiki dövr haqqında film çəkəsən və insanların hər gün rüşvət aldığını, bir-birini öldürdüyünü göstərəsən. Bu faktların təhrif edilməsi və
təhqirdir.
NTV kanalının sahibi dövlətin nəzarətində olan Gazprom şirkətidir. Şirkətin sözçüsü bildirib ki, telekanal filmi planlaşdırdığı kimi iyunun 22-sində nümayiş etdirəcək. Bir sıra media ekspertləri və kino tənqidçiləri isə Nazir Medinskinin hərəkətini pisləyərək, onun hansısa filmi efirdən yığışdırmağa cəhd göstərməsini Sovet dövrünün senzurasına bənzədiblər. Kino tənqidçisi Yuri Bogomolov.
Художественное произведение его никак нельзя судить по законам документалистики.
Sənət əsərinə dokumentalistika qanunlarına əsasən qiymət vermək olmaz. Yəni bu tarixi hadisəyə uyğundur yoxsa yox. Təəssüf ki, bu bizdə daim baş verən bir haldır və Sovet təbliğat ənənələrinə söykənir. Bu ilk dəfə deyil ki, məmurlar və veteranlar Sovet ordusunun 2-ci Dünya Müharibəsindəki rolunu tənqid edən filmin nümayişinə mani olmağa çalışırlar. Keçən ay onlar NTV-də nümayişi planlaşdırılan başqa bir filmin efirdən yığışdırılmasına nail olmuşdular. Mayda 4 gün adlanan həmin film 1945-ci ildə Qızıl Ordu əskərlərinin Alman millətindən olan bir yetim uşağı zorlamaq cəhdindən bəhs eləyir. O ki qaldı Medinskiyə, onun mədəniyyət naziri təyin edilməsi bir çoxları üçün sürpriz olmuşdu. O, vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış və Rusiya haqqında miflər adlanan silsilə nəşirlərin müəllifidir. Bu kitablara görə ona müasir Rusiya hökumətinin təbliğat naziri adı qoyanlar da var.
Rövşən Qəmbərov
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Burada bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. Axşam saat 7-nin yarısında və axşam saat 8-də. Azadlıq Radiosunun bu proqramını 8-dən 9-a qədər qısa dalğada da SV9.40 MHz sezində dinləməniz mümkündür. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradios.az saytı, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramından sonra bugün görüşünüzə Tanımışlar proqramı gələcək. Tanımışlar proqramında həm söhbətimiz İsaxan Aşırova olacaq. İsaxan Aşırov Azərbaycanın tanınmış vəkili və keçmiş polis rəisi də olan vəkil bugün dünyasını dəyişməsi xəbərləri yayılıb və onunla Azadlıq Radiosunda həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşib. Bu isə bu proqram tanımışlar proqramı isə kontekst proqramından sonra efirdə olacaq. Hələlik kontekst proqramının son reportajının sırası gəlib çıxıb Bakı Zooparkından danışacağıq. Çox bəsit uşaqların adətən ağlına gələn bir suala cavabdan. Bakı Zooparkında niyə fil yoxdur? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Dəbə, dəbə, gəl ucana varırım.
Çirkinə,
heyvanlardan təmiz dəbələr də,
ən təmiz bir də ceyranlar.
Bakı Zooparkına ilk dəfə gələn məktəblərin zoopark haqqında təəssüratları belə idi. Darısqal və qoxulu. Məktəblərdən fərqli olaraq 35 yaşlı Kemal Əlbəyev isə yolunu burdan tez-tez alır. Deyir ki, hər dəfə zooparka gələndə yaxşıya doğru hansısa yeniliyin olub-olmamasını görmək istəyir.
Təmiz olsaydı daha yaxşı olardı. Həm bizim üçün rahat olardı, həm də heyvanlar üçün rahat şərait olardı. Biz təsir edirdik, onlar da daha təmiz şəraitdə yaşamaq, geniş şəraitdə yaşamaq.
Ötən əsrin 40-cı illərində yaradılan, 80-ci illərdən isə indiki yerində fəaliyyət göstərən Bakı Heyvanat Parkının istifadə olunan ərazisi 2 hektardır. Burada 1200 başa qədər 157 növdə heyvan və quş var. Artıq mübadilə və doğumlu olur. 2 həftə əvvəl zooparka Vaşa, Gümüşü Qırqovul, Qızlı Qırqovul və Qaraqo gətirilib. Heyvanların yeri darısqal olduğundan canavarlar qəfəsdə əsəbi-əsəbi vurnuxur. Ayda bədəninə uyğun olmayan dar yerdə bir ora, bir bura gedəndən sonra tənbəl-tənbəl nərildəyir. Qoca şir uzanıb. Arada yorğun-yorğun ətrafa baxır. Zooparkın ən qoca heyvanı Michael ləqəbli ilə bu şirdir. Parkın şöbə müdiri Esmir Əhmədova deyir ki, şirdən başqa dəvələr, canavarlar, meymunlar da qocadır. Lama keçən 37 yaşında ölüb. Ümumilikdə orta yaşlılar zooparkda çoxluq təşkil edir. Pələng isə şirlərdən fərqli olaraq qəfəsində tək oturub. Esmir Əhmədova deyir ki, dişi pələng təkdir. Ancaq artım üçün onlar erkək pələngin gətirilməsi haqqında fikirləşirlər. Nil timsahının iki ovuzu olsa da ikisi də dardır. Deyəsən təkcə leopardın yeri yaşdı. Həm təzədir, həm də nisbətən geniş. Bakı sakini Ədilə Məmmədova deyir ki, o burada fili, zürafəni görmək istəyir.
Heyvan növləri azdır burada. Fil yoxdur, zürafə yoxdur.
Parkın şöbə müdiri Esmir Əhmədova deyir ki, bir cüt fil üçün 1-2 hektar ərazi lazımdır. Zooparkın istifadə olunan ərazisə cəmi 2 hektardır. Yəni indiki ərazi 2 filə bəs eləyər. Heyvanlar Mühafizə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev deyir ki, Bakı zooparkındakı heyvanların vəziyyəti acınacaqlıdır.
Demək olar ki, MDB məkanında yeganə zooparklardan biridir ki, belə bir pis vəziyyətdə fəaliyyət göstərir. Dırnaq arası 15-20 kvadratlıq otaqda 10 nəfər yaşasa normal yaşaya bilərlər onlar. Əlbəttə orada antisanitar vəziyyət alınacaq.
Heyvanat parkının şöbə müdiri Esmir Əhmədova deyir ki, zoopark böyük ehtimalla köçürüləcək. Ancaq nə vaxt dəqiq məlumatları yoxdur. O ki, qaldı heyvanların saxlanma şəraitinə Esmir Əhmədova deyir ki, hər şey darısqallıqla bağlıdır. O cümlədən kəskin qoxum.
Bizim ən böyük problemimiz yerimizin balacalmasıdır. Yəni ən böyük problem ondan qaynaqlanır. Qalan mövcud şəraitdə biz hər gün onların qeydləndirilməsi, hər gün onların təmizlənməsi, bunlara nəzarət edilir.
Esmir Əhmədova deyir ki, qış sərt keçsə də zooparkda bu qış ölümitmə olmayıb. Yay isə ərazini tez-tez yumaqla heyvanların sularını dəyişməklə yola verirlər. Keçən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağrov bildirmişdi ki, yeni zooloji park Ceyranbatan qəsəbəsi ərazisində salınacaq. Zooparkın tikintisi üçün layihənin artıq hazır olduğunu deyən nazir bildirmişdi ki, qərar qəbul olunan kimi tikinti işlərinə başlanılacaq. Bugün tikinti ilə bağlı yeni məlumat yoxdur.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradios.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Həm də video və fotoreportajların da canlı yayımlarla da. Üstəlik gördüklərinizə bağlı fikirlərinizə bölüşə bilərsiniz sorularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın ama... Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.